Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan para sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. At para sa topic natin ngayong umaga, saan nga ba hango ang salitang freelancing at gig economy? Ang ibig sabihin ng freelance ay ang pagtrabaho ng panandalian ng walang long-term commitment sa isang employer. Pero noong sinaunang panahon, iba ang ibig sabihin nito. Freelance ang tawag sa mga sinaunang mersenaryo noong mga medieval times. Nakikidigma sila kapalit ng salapi. Unang nakita ang salitang ito sa nobelang nagngangalang Ivanhoe na isinulat naman ni Sir Walter Scott noong 1800s. Sabi naman ang gig economy ay unang umusbong noong 1900s dahil sa mga jazz musicians. Ang gig economy naman ay ang pagkakaroon ng work flexibility na walang mga benepisyo ng normal na empleyado. Naging laganap ito sa US noong 1920s dahil sa Great Depression kung saan maraming tao ang nawalan ng trabaho. At ngayon, dahil sa COVID-19, maraming tao ngayon ang umaasa sa gig economy. At para sa ating susunod na dalawang trivia, ating alamin ang kwento ng mga freelancers na nagbago ng kasaysayan ng sangkatauhan.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Ating alamin ang kwento ng freelancer na si Andrew Carnegie at kung paano siya naging isa sa mga pinakamayamang tao sa kasaysayan. Nagsimula si Andrew Carnegie bilang isang manggagawa sa isang cotton mill nung siya ay 13 years old. At nang siya naging 15 years old ay nagtrabaho siya bilang isang telegraph boy. Naging kilala siya sa dalawang bagay, sa kanyang networking abilities at ang kanyang imperyo sa steel industry. Tinawag niya ang kanyang kumpanya na US Steel at isa mga pinakamalaking proyekto niya ay ang Empire State Building at iba pang mga skyscrapers sa New York City. Pero hindi lang po yan ang pinaka-interesting sa kanya. Noong matalo ng Espanya mula sa mga Amerikano noong 1898 at nagkaroon ng Treaty of Paris kung saan binibili ng Amerika ang Pilipinas sa halagang $20 million, may dalawang kilalang Amerikano ang tumutol dito. Isa na doon ang sikat na manunulat na si Mark Twain o si Samuel Langhorne Clemens at sino pa bang isa kundi si Andrew Carnegie. Pero hindi lang po yun ang malupit sa kanya. Dahil tutol siya sa pagbili ng Amerika sa Pilipinas, ay nag-offer siya ng $20 million para sa mga Pilipino upang bilhin nila ang Pilipinas pabalik mula sa mga Amerikano. O ha? Kakaiba, di ba? At para sa ating huling trivia, ating kilalanin ang freelancer na laman ngayon ng mga balita.
Pinoy Trivia Tuesdays.
At para sa ating huling trivia, ating alamin ang kwento ng wala na iba kundi si Bill Gates. Noong siya ay 13 years old ay binenta niya kanyang makagamitan upang makabili ng isang sinaunang computer at tinuruan niya sarili niya na mag-programming. Sa sobrang galing niya sa programming ay nahack niya ang computer ng Computer Center Corporation or CCC. Dahil sa nagawa niya ay binan silang magkakaibigan pero pinayagan siya ng kumpanya na magtrabaho doon kapalit ng paghahanap ng mga bug sa sistema. Noong siya ay naging 16 years old ay naging siyang coding freelancer para sa Information Science Incorporated. Noong siya ay 70 years old naman, ay nagtayo siya ng joint venture kasama ang kanyang kaibigan na si Paul Allen at tinawag nila itong Traff O Data. Sa kabila ng kapalpakan ng kanilang joint venture, ay nagawa nilang makontakt ang MITS president na si Ed Roberts at sinasabi nila na meron silang ginagawang software para doon sa machine na ginagawa ng MITS. Sa katotohanan, ay wala po talaga silang nagawa pang software pero pumayag pa rin po si Ed Roberts na may pagkita sa kanila. At doon nila sinimulan ang paggawa ng software na tinatawag na ngayong Microsoft. At mga kaibigan, cliche man, pero the rest is history. At yan po ang mga dagdag kaalaman ngayong araw. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays. Tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.